У Мінску 20:30, ви на хвалях Радіо Свабода. Тут Ганна Соус. У ефіры навіны і спачатку пра беларускія падзеі. Расія папярэдзіла Беларусь аб магчымасці пазбаўлення квотаў на бязмытную пастаўку нафты ў выпадку павелічэння кошту транзыту расійскай нафты праз беларускую тэрыторыю. Адпаведны ліст віцэ-прэм'ер Расіі Гарсейчын накіраваў у Савет міністраў Беларусі. Дмітрый Мядзведзеў пакуль не адказаў на ліст Александра Лукашэнкі. Федэральная мытная служба Расіі распарадзілася спаганяць 100% экспартнага мыта не толькі пры пастаўках у Беларусь нафты, але і нафтапрадуктаў. Віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Андрэй Кабякоў бярэ ўдзел у Батумскай канферэнцыі, дзе абмяркоўваюцца шляхі забеспячэння Еўропы энерганосьбітамі, абмінаючы Расію. У Беларусі пачаў дзейнічаць закон, які павялічыў колькасць спецслужбаў, што маюць права весці аператыўна-вышуковую дзейнасць, у тым ліку адсочваць перапіску грамадзянаў праз інтэрнэт. Віцебскі суд паслаў на 7 сутак за краты Тараса Сургана, сябра і аднадумцу Сергія Каваленкі. Сурган асуджаны нібыта за нецэнзурную лаянку. Мін'юст выніс Беларуская асацыяцыя журналістаў афіцыйнае папярэджанне. Міністэрства юстыцыі выставіла да арганізацыі адразу некалькі прэтэнзій. Яны тычацца пасведчання статусу цэнтру прававой абароны СМІ і наогул мэтаў і задачаў БАШ. Беларускія медыкі прысвяцілі гэты дзень прафілактыцы грыпу. Галоўны санітарны лекар Валянціна Качан паведаміла, што да новага ўсплёску эпідэміі ў краіне падрыхтаваныя. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны сёння ў свеце. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун заявіў, што плануе бліжэйшым часам наведаць Гаіці, якая пацярпела ад катастрафічнага землятрусу. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый заявіла, што Гаіці спатрэбіцца экстранная дапамога 550 мільёнаў даляраў. ААН заявіла аб тэрміновай неабходнасці ператварыць нацыянальны футбольны стадыён у сталіцы у палявы шпіталь, а таксама наладзіць палявыя кухні для людзей, што страцілі жыллё. Паводле апошніх дадзеных, іх не менш за 300 тысячаў. Паводле ацэнак міжнароднага камітэту чырвонага крыжа, колькасць ахвяраў землятрусу дасягае 50 тысяч чалавек. Ва ўкраіне сёння апошні дзень агітацыі перад прэзідэнцкімі выбарамі, якія пройдуць 17 студзеня. Асноўныя кандыдаты – кіраўнік партыі рэгіёнаў Віктар Янукович і прэм'ер-міністрка Юлія Тимашенко. Парламент Расіі падтрымаў даўно наспелую рэформу Еўрапейскага суду па правах чалавека. 15 студзеня пачало вяшчанне радыё Машааль, службы Радыё Свабодная Еўропа, Радыё Свабода на пуштунскіх дыялектах. Чарнагорыя і Косава ўсталявалі дыпламатычныя адносіны і абмяняліся адпаведнымі дакументамі. Іранскія ўлады папярэдзілі апазіцыю, каб яны не выкарыстоўвалі электронную пошту альбо СМС для арганізацыі палітычных акцый. У Йемені ў выніку авіярэйду забіты як найменей 6 чалавек, падазраваных у датычнасці да Аль-Каіды. У Кітаі колькасць карыстальнікаў інтэрнэтам летась павялічылася прыкладна на 30% да 384 мільёнаў. Гэта